Iniugnay ang mga kabataan mula sa lahing Afrikano sa mga serya ng krimen sa isang family park na nasa bagong lugar ng pabahay sa kanlurang Melbourne na nag-iwan sa mga residenteng takot gumamit nito. Inamin ng mga lokal na komunidad Afrikano na mayroon ngang problema pero itinuturo na ito ay may kakaunting ugnayan sa loob ng komunidad. Pakinggan natin sa ating salita ang ulat na tinipon ni na Peggy Giacomelos at Michelle Rimmer. Mga basag na salamin ng bintana, basurang nakakalat sa sahig at mga dingding na puno ng graffiti. Ito ang kinalabasan ng isang family park sa isang bagong pabahay sa kanlurang Melbourne. Nitong nakalipas na ilang buwan, ang parke sa Tarnate ay naging target ng mga kabataang laban sa lipunan na nag-iwan sa pasilidad na parang basurahan at nag-iwan sa mga residente upang matakot na gamitin ito. Ang di umanong may gawa nito ay mga kabataang may lahing Afrikano na kaugnay sa serye ng krimen kasama ang pag-atake sa isang opisyal ng pulisya sa isang Melbourne shopping center. Sinabi ni Premier Daniel Andrews ng Victoria na ginagawa na ng pulisya ang lahat ng kanilang makakaya upang madakip ang mga may responsibilidad sa nangyari.
Every single person involved in that completely unacceptable behavior should not for one moment doubt the resolve and the resources that Victoria Police have to bring them to justice and make sure that they feel the full force of the law.
Sinisisi naman ni Punong Ministro Malcolm Turnbull si Ginoong Andrews sa pagsasabing kulang ang pulisya sa pamumuno upang harapin ng maayos ang mga issue.
It's got the capacity to do the job, but what is lacking is the political leadership and the determination on the part of Premier Andrews to ensure that the great policemen and women of Victoria have the leadership, the direction, the confidence of the government to get on with the job and tackle this gang problem on the streets of Melbourne and indeed throughout other parts of the state.
Inamin naman ang ministro sa pulisya ng Victoria, Lisa Neville, na humaharap ang pulisya ng estado sa problema ng krimen ng mga kabataan na may kasamang mula sa lahing Afrikano. Sinabi ni Binibining Neville na nagbabalak ang gobyerno ng estado na magsusog ng mga hakbang kasama ang pagtataas ng case management, pagbabago sa kondisyon ng piyansa at ang pagsisimula ng kaayusan sa pagkontrol ng mga kabataan.
Those orders are about enabling young people to be either detained, sentenced, or in education, training, and families involved. We've got coming into place early this year changes for the Youth Parole Board, which will require the Parole Board to both tell Victoria Police when a young person is paroled, but actually put conditions on that parole. For example, that people can't congregate or hang out with certain people. We've also got in place in that community, which started in November, a youth case management intensive program. So these are for recidivist youth offenders, like some of these African kids that we're seeing, where there'll be intensive case management of each of those.
Itinagdag ni pansamantalang Police Commissioner Shane Patton na mahalagang hindi bigyang pansin ang mga kabataang kriminal at sa halip ay tandaan na sila isang maliit na minoridad sa komunidad.
It's important to stress though, we don't want to elevate these young thugs, these young criminals, to any status or give them any type of credibility that they shouldn't already have. I do want to say, importantly though, the vast majority of those in the African community are very good, very decent people, irrespective of their age. So that's an important matter for us to remember. They are good, decent people. We're talking about a small group of African youth.
Inamin naman ni Dr. Bernhard Ahmed, African Think Tank Chairman, na may isang issue sa ilang komunidad ng Afrikanong migrante pero idiniin na ito ay minoridad lamang.
Well, given the repeated crime in the last few days, that is, without that, there is a problem. And this need to be tackled, but this is very minority.
Sinabi niya na ito ay mga minoridad na nalulong sa paggawa ng krimen. Ang pag-alis sa eskwalahan at kawalan ng trabaho ang sinasabing pangunahing krisis na humaharap sa mga kabataan. Si Robert Adwer ay nagtatrabahong malapit sa mga komunidad Afrikano at bahagi ng isang grupo ng mga taga-South Sudan na nagpapatrolya upang harapin ang krimen ng kabataan. Sinabi niya na ang dungis o stigma ay dahilan din upang gumawa ng mali kasama ang paulit-ulit na gamit ng salitang gang.
A lot of young people like to hang out in a group and they tend to be labeled as gang, but it's not as such. because that's how African way is. A lot, like, you find them, you know, like cousin, cousin brothers, they all work together.
Sinabi naman ng isang professional athlete sa komunidad South Sudanese sa Melbourne na ang karahasan ng mga gang ay lumago dahil ang mga otoridad sa Victoria ay masyadong politically correct. Sinabi sa Macquarie Region ni Nelly Yoa na isinilang sa South Sudan at taga-kampanya sa komunidad na kailangang harapin ng mga issue bago ito lumala.
What I would say is, you know, let's stop being politically correct and call it for what it is, because we have issues within our community. And instead of, you know, trying covering it up, it won't benefit anyone. It's just going to get worse and worse, and it's just, end of the day, it's going to come back and bite us.
Nagsimula ng mga magbuluntaryo si Emily Yuli kasama ang mga kabataang mula sa lahing Afrikano pagkatapos niyang mapansin na naging salungat sila sa kanya. Sinabi niya na naniniwala siyang marami ang mga kasangkot na kabataan ay mababait na tao.
Most of these kids are really good kids. You know, they've lost their way, they're disengaged, disadvantaged. They're no angels, and, you know, it's a testament to the mess that's being left here too. But, you know, they need to be engaged, they need to have something to occupy their time.
Sinabi naman ng mga residente ng Ternate na ang parke at sentro ng komunidad ay nakalimutang alagaan ng ilang buwan at kalimitan ay umaakit ng mga kabataang walang magawa. Iminungkahi ni Robert Adwer na dapat baguhin ang lugar bilang sentro ng programa ng Victorian Police sa mga kabataan kagaya ng Blue Light.
Use a program. They still will claim identity for it because they hang out most of the time here. So I think it's finding out a workable strategy. For example, a Victoria Police can use this place as a good place for use. For example, Blue Light. If you this center is turned into Blue Light center, it will be a good thing for a lot of young people.
SBS.
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 SBS
Radio.